ธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินนอกจากมากแล้วยังมีหลายระดับด้วยเป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกก็มีธรรมะที่จะพัฒนาตัวเองให้เหนือโลกก็มีธรรมะที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่สามารถช่วยเราให้ขึ้นไปเหนือโลกได้ขึ้นโลกุตตระไม่ได้แต่เป็นพื้นฐานถ้าไม่มีธรรมะระดับพื้นฐานเราก็ขึ้นไปสู่โลกุตตระไม่ได้เหมือนกันแต่ลำพังธรรมะขั้นพื้นฐานมีทานมีศีลมีสมาธิอะไรพวกนี้ยังไม่สามารถพาเราไปสู่โลกุตตระโดยตรงได้ต้องมีการเจริญปัญญาเพราะธรรมะมีหลายระดับนะธรรมะที่จะอยู่กับโลกพื้นทั่วๆไปสอนให้เป็นคนดีสอนให้ไม่ทำความชั่วไม่ให้เบียดเบียนกันแล้วก็สอนให้รู้จักดำรงชีวิตอย่างฉลาดเพื่อจะได้อยู่กับโลกแบบทุกข์น้อยๆหน่อยอย่างสอนไม่ให้คบคนพาลสอนให้คบบัณฑิตเลยเนี่ยถ้าใครไปคบคนพาลนะก็ลำบากอัปมงคลกับชีวิตถ้าคบบัณฑิตนะก็เป็นมงคลกับชีวิตธรรมะของท่านมีหลายระดับหรือการดำรงชีวิตอยู่ในโลกท่านก็ยอมรับว่าความสุขมีหลายอย่างนะความสุขจากการที่มีทรัพย์สินเงินทองก็มีหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ความสุขจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่ใช่ท่านปฏิเสธงั้นเรารู้หน้าที่ของเรายังทำมาหากินอยู่ก็ต้องทำมาหากินไม่ใช่ขี้เกียจขี้คลานอะไรเงี้ยธรรมะบางอย่างนะมันเราดูเราตื้นๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยโอ้โหความทุกข์มันตามมาแสนสาหัสเลยอย่างคบคนผ่านถ้าใครปล่อยให้คนผ่านเข้าใกล้ตัวนะโอ้ยลำบากกว่าจะไล่ไปได้สักคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายเลยคนผ่านคือคนที่มันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีใครเข้าใกล้ก็ลำบากหรืออย่างศีลห้าดูเผินๆไม่เห็นจะมีอะไรมากนะถ้าเราไม่มีศีลนะชีวิตเราลำบากคนไหนมีศีลก็มีความสุขชีวิตสงบร่มเย็นมีพื้นฐานที่ดีนี่ธรรมะระดับโลกโลกธรรมะที่จะขึ้นไปเหนือโลกนั่นก็เรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็ต้องเรียนแต่เป็นธรรมะอาภัพไม่ค่อยมีใครเรียนพวกที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเอาเข้าจริงก็ไม่ค่อยได้เจริญวิปัสสนาอย่างเก่งที่สุดก็ทำสมถะไปไหนๆก็เจอแต่คนทำสมถะนะเพราะไม่รู้ว่าวิปัสสนาทำยังไงไม่รู้ว่าจำเป็นยังไงด้วยซ้ำไปบางคนก็มีทิฏฐิคือมีความเห็นผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดนะโดยตัวมันถ้าเรียกคำว่าทิฏฐิเฉยๆเป็นชื่อของกิเลสเลยเป็นความเห็นผิดบางทีขยายให้ชัดว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าความเห็นถูกก็ต้องมีชื่อเฉพาะต้องเรียกสัมมาทิฏฐิบางคนมีทิฏฐิคือมีความเห็นผิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาบางคนก็ต้องเชื่อว่าต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้เชื่อตามๆกันเชื่อตามๆกันมาอย่างนี้ไปไหนๆใครๆก็เชื่ออย่างนี้ฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่าเชื่อถือเพราะเราคุ้นเคยนะอย่างเราเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมหรือดูพุทธประวัติเนี่ยท่านต้องนั่งสมาธิก่อนท่านนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วมารมาผจญอย่างเงี้ยท่านชนะมารแล้วท่านก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่พอเวลาพระปางตรัสรู้นะเราชอบวาดภาพปั้นขึ้นมาเป็นพระนั่งสมาธิความจริงแล้วตอนที่ตรัสรู้เนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้ทุกอิริยาบถหรอกมันไม่เกี่ยวกับอิริยาบถทางร่างกายเพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ตอนนั่งสาวกของท่านบางองค์ก็เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ตอนยืนก็มีตอนเดินก็มีนะตอนนอนก็ยังมีเลยแต่ตามสถิติตอนนอนมีน้อยนะที่อัศจรรย์มากกว่าเพื่อนคือตอนเอนคือพระอานนท์นะไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าอยู่ในอิริยาบถใดเพียงแต่ว่าเราคุ้นเคยกับพระนั่งเราก็เลยคิดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อีกอย่างหนึ่งก็ไปดูหนังทีวีสีช่อง7สมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้มีเปล่าไม่รู้ชอบมีหนังฤาษีชีไพรจักวงตอนเช้า สิงหาไกลพบอะไรพวกนี้นะสมัยโบราณใหม่ๆเรื่องอะไรไม่รู้ละรู้แต่เรื่องโบราณโบราณอย่างนั้นผู้วิเศษทั้งหลายมันนั่งหลับตาทั้งนั้นเลยเราก็วาดภาพไว้มันต้องหลับตาไว้ก่อนลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นเลยมีหลับตาให้เห็นทั้งๆที่ลืมตาอยู่ยังฝันเลยไปนั่งหลับตาก็ฝันหนักกว่าเขาอีกเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะคือเราคิดเอาเองอะต้องนั่งสมาธิมากๆแล้วจะบรรลุธรรมคนละเรื่องกันถ้านั่งสมาธิแล้วบรรลุธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเลยหรือศรีชีพไพรเขานั่งมาก่อนขนาดเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปต้องไปเรียนกับฤาษีไปหัดเข้าฌานเข้าอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะเข้าถึงฌานที่7ที่8จากอาจารย์2องค์เสร็จแล้วท่านยังบอกว่ามันไม่ใช่ทางถ้ามันใช่ทางท่านก็คงบรรลุไปแล้วแต่ท่านก็สรุปว่ามันไม่ใช่ทางงั้นพวกเรานะเลิกความคิดความเห็นสักทีว่าจะต้องนั่งให้นิ่งซะก่อนนะถึงจะมาเจริญวิปัสสนาคนละเรื่องกันเลยการนั่งสมาธินั้นบางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นแต่การทําสมาธินั้นเป็นประโยชน์ดีกรีของเป็นประโยชน์กับดีกรีของจําเป็นไม่เท่ากันสมาธิเป็นประโยชน์กับทุกคนล่ะใครทําได้ก็ดีได้พักผ่อนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันอยู่ที่ว่าสามารถใช้จิตใจที่มีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาเป็นหรือเปล่าสมาธิมันก็คล้ายๆเราไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วยังไม่รวยหรอกต้องทํามาหากินก่อนถึงจะรวยจิตใจสงบจิตใจแข็งแรงด้วยสมถะก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกต้องไปเจริญปัญญาแบบเดียวกันร่างกายแข็งแรงนะนึกว่าจะรวยเลยไม่มีทางหรอกคนละเรื่องกันแต่ว่าร่างกายอ่อนแอมากไปทำมาหากินก็ไม่ไหวจิตใจไม่มีเรี่ยวมีแรงก็ไปทำการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรที่เข้มแข็งขึ้นไปก็ไม่ไหวเหมือนกันงั้นสมาธิก็คล้ายๆการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำให้จิตแข็งแรงทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ต้องเอาจิตที่มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังแล้วไปเจริญปัญญาเหมือนการฝึกร่างกายให้แข็งแรงแล้วเอาร่างกายที่แข็งแรงไปทำมาหากินจะได้ร่ำรวยขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่อย่านึกนะว่าทำสมาธิแล้วจะบรรลุไม่มีทางเลยหลวงพ่อทำมาตั้งแต่7ขวบเราถึงพูดเต็มปากเต็มคำนะเพราะเราทำมาเยอะนี่การเรียนทำสมาธินี่ไม่ยากอะไรทำสมถะง่ายไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้หลักของสมถะจริงๆก็คือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องปกติจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกเดี๋ยววิ่งไปทางลิ้นทางกายทางใจคือวิ่งพล่านไปหาอารมณ์ทางทวารทั้ง6วิ่งพล่านไปอยากดูวิ่งไปดูอยากฟังวิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นนะวิ่งไปดมอยากรู้รสก็วิ่งไปชิมมันไปสัมผัสนะอยากรู้สัมผัสทางกายก็หาอะไรมากระทบมันวิ่งพล่านๆตลอดเวลาจิตที่มันวิ่งไปวิ่งมาจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีนั้นมันไม่มีความสงบสุขการทำสมถะก็คือการน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ให้วิ่งพล่านๆนะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยไม่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นหลักของสมถะง่ายๆน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็ต้องเลือกอารมณ์ต่อไปนี้ก็ต้องเลือกอารมณ์อารมณ์ชนิดไหนที่จิตของเราน้อมไปแล้วก็สงบง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันบางคนหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าอะไรแค่นี้ก็สงบบางคนแค่พุทโธก็สงบบางคนดูท้องพองยุบแล้วสงบบางคนไปเดินจงกรมแล้วก็สงบบางคนขยับมือก็สงบอะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่ใจชอบถ้าใจชอบอารมณ์อันไหนแล้วเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์นั้นจิตจะมีความสุขเมื่อจิตมีความสุขในการรู้อารมณ์อันไหนแล้วก็จิตก็จะชอบไม่อยากไปหนีไปอยู่กับอารมณ์อื่นเนี่ยเคล็ดลับมันง่ายๆแค่นี้เองถ้าจิตมันชอบอารมณ์อันไหนนะไปอยู่กับอารมณ์นั้นมันก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นที่จิตมันวิ่งพล่านไปอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีนะเพราะมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์จริงๆหรอกมันวิ่งไปดูนึกว่ามีความสุขดูๆแป๊บๆก็เบื่อละไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลย วิ่งไปฟังนะอุตส่าห์ไปซื้อซีดีมาฟังเพลงโน้นเพลงนี้นะฟังไปเดี๋ยวก็เบื่อแล้วไม่เห็นมันจะมีความสุขตรงไหนเลยเนี่ยใจมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอใจมันไม่มีความสุขในการรู้อารมณ์แต่ถ้าเราเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งที่ใจไปอยู่ด้วยแล้วใจมีความสุขนะใจจะไม่อยากหนีไปที่อื่นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆหลวงพ่อชอบหายใจความจริงก็หายใจมาแต่เกิดนะไม่ใช่มาหายใจตอนมหัดภาวนาแต่ตั้งแต่เกิดมาเราก็หายใจทิ้งเปล่าๆทำอะไรไม่เป็นไม่รู้จักใช้ประโยชน์7ขวบถึงจะรู้จักใช้ประโยชน์จากลมหายใจหายใจแล้วมันสบายหายใจแล้วมันมีความสุขเห็นไหมรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขใจก็ชอบรู้ลมหายใจใจไม่วอกแวกไปที่อื่นนี่เป็นหลักง่ายๆเลยถ้าอารมณ์ใดให้ความสุขนะจิตใจก็พอใจที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นโดยไม่ต้องบังคับเหมือนผู้ชายนะผู้ชายสักคนหนึ่งอยู่บ้านนี้แล้วมีความสุขก็ไปอยู่บ่อยอยู่บ้านนี้แล้วมีความทุกข์ก็ไปอยู่เท่าที่จำเป็นอะไรเงี้ยนั่นอยู่ที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขนะงั้นผู้หญิงนะสามีไปมีกิ๊กมีเก๊กอะไรนะเราต้องพัฒนาตัวเราเองนะให้ใครมาอยู่ใกล้เราก็มีความสุขเอาให้มันหึงไปเลยนะใครเข้าใกล้เราก็อู้น่ารักจังมีความสุขเข้าใกล้แล้วอบอุ่นเดี๋ยวมันก็สมสารกลับมาเองงั้นอยู่ที่ว่ามันมีความสุขไหมถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดจิตใจก็ชอบเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นโดยไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องบังคับนี่คือหลักของสมถะนั่นเองคนไหนชอบเจริญเมตตานะแผ่เมตตาแล้วจิตใจมีความสุขแผ่เมตตาไปเรื่อยใจก็ไม่คิดร้ายอะไรกับใครนะใจก็สงบสุขยกตัวอย่างบางคนชอบดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะดูแล้วสบายใจมีนะดูเห็นกระดูกอู้ชอบสนุกดูกระดูกไปเรื่อยๆทีแรกก็กระดูกเหมือนคนธรรมดาเนี่ยดูไปนั้นกระดูกค่อยใสขึ้นใสขึ้นจนเป็นแก้วเป็นแสงสว่างขึ้นมาดูแล้วมีความสุขนี่อันไหนที่ดูแล้วมีความสุขจิตก็จะไม่ทิ้งมันไปทํานองเดียวกันกับทางโลกเหมือนกันนะอย่างเราอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วมีความสุขเพลิดเพลินพอใจเราอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนนะหลวงพ่อเคยเสียท่าอ่านเพชรพระอุมาอ่านจนตาเหลือกตาลานนะหลับไปหน้าหมดแรงหลับไปตื่นขึ้นมาคว้ามาอ่านต่อทำไมอ่ะอ่านแล้วมันชอบไงใช่ไหมอ่านแล้วมันมีความสุขทุกคนเขียนนี่มันเก่งจริงๆยังอยู่ป่ะไม่รู้ยังอยู่แล้วโอ้อายุยืนมากนะเขียนมาตั้งแต่เราเด็กๆบางคนชอบเล่นไพ่รู้หรือไม่ชอบเล่นไพ่ให้ทำงานโต้รุ่งทำไม่ได้นะแต่เล่นไพ่โต้รุ่งทำได้ใจเป็นเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อย่างนี้บางคนก็ชอบดูบอลเห็นไหมถึงฤดูเขาเตะบอลโลกบอลยุโรปอะไรเนี้ยดูได้ทั้งคืนเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขอารมณ์ใดที่มีความสุขนะจิตก็ชอบเนี่ยหลักง่ายๆนะเพราะงั้นเราก็ไปเลือกเอาถ้าเราต้องการทำความสงบจิตเราก็ไปดูว่าถ้าจิตเราไปรู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่ก็ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่าไปเอาอารมณ์อกุศลบางคนตกปลาแล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่ดีบาปกรรมจะนำความทุกข์มาให้ทีหลังหูหนวกตาบอดก็มองไม่รู้หรอกว่ามันมีผลของกรรมยังไงถ้ามองเป็นรู้เป็นนะก็จะรู้เลยกรรมเล็กกรรมน้อยมีผลทั้งสิ้นอย่างถ้าเราไปทำสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตายอะไรนี่นะเวลาเราภาวนานะมันกวนนะมันกวนอย่างไปบี้มดไปอะไรเงี้ยเวลานั่งภาวนาบางทีคันยิบยิบยิบยิบไปทั้งตัวเลยกรรมมันให้ผลหลวงพ่อก็เคยทำตอนเด็กๆนะมันมีข้างคาวตัวหนึ่งบินว้ายวายเราเด็กเล็กๆเลยเห็นมันบินโฉบต้นตะขบทุกวันเลยโฉบไปโฉบมาเราก็ไปดักอยู่ที่หน้าต่างมีลวดอยู่เส้นหนึ่งแกว่งๆตีมันดูสักทีที่จะทันไหมไม่เคยทันเลยไม่เคยทันมันเลยวันหนึ่งเห็นมันบินมาอยู่ตรงนั้นแกว่งโผไปโดนมันเข้านะไม่ได้จงใจเลยไม่ได้กะว่ามันจะถูกหรอกเพราะว่าไม่เคยถูกอ่ะนะแกว่งแกว่งไปแกว่งดักหน้ามันเข้าไปถูกตัวมันเข้าตกลงไปที่พื้นนะเป็นคำปีกอยู่ที่พื้นนอนอยู่ที่พื้นโอ้เห็นแล้วใจหายเลยนะสงสารมากเลยสงสัยว่าจะตายไม่ตายนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็บินหนีไปนั่นเด็กเล็กๆเลยนะเสร็จแล้วลืมไปเลยจนกระทั่งโตแล้วมาภาวนาเป็นแล้วด้วยว วันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่สบายนั่งสมาธิจิตสงบจิตสบายอยู่ได้ยินเสียงก๊อบมาเลยนะเหมือนถูกหวดด้วยแส้เข้ากลางหลังเลยนะสะท้านทั้งตัวเลยใจนี้สั่นริกเลยอู้เจ็บนะดูทันทีที่ถูกกระทบนะจะเจ็บอย่างแรงเนี่ยเห็นข้างคาวกระพือปีกอยู่เลยนะนี่กำเล็กกำน้อยนะขนาดเด็กๆไปเล่นๆก็มีนะมีกรรมไม่ใช่ไม่มีก็มันก็เจตนาเหมือนกันแต่ไม่ได้เจตนาจะฆ่าหรอกเจตนาสนๆแล้วนั่นเองสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังทั้งหมดกำเล็กกำน้อยมันจะรบกวนการทำสมาธิของเรานี่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราก็รู้ไปนะมันก็ชดใช้หายไปค่อยๆฝึกของเราทุกวันน้อมใจมาอยู่ในอารมณ์ที่เพลิดเพลินที่สบายมีความสุขแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเช่นอยู่กับพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้ามีกุศลคิดถึงพระธรรมมีกุศลคิดถึงครูบาอาจารย์มีกุศลงั้นเราค่อยๆฝึกนะกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยอย่าไปทำมันกรรมดีทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสทำก็ทำไปค่อยๆฝึกของเราไปถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขนะอารมณ์ที่เป็นกุศลนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยใจก็สงบสุขคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วด้วยดีคิดถึงศีลที่เรารักษาแล้วด้วยดีอะไรเงี้ยจิตใจก็มีความสุขคิดถึงร่างกายแก้ร่างกายตัวเองนะไปคิดถึงร่างกายคนอื่นแล้วกิเลสเกิดให้คิดถึงร่างกายของเราเองดูลงไปเรื่อยแทนที่จะให้ใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็รู้อยู่ที่ร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคอยให้จิตวนเวียนอยู่ในร่างกายจิตก็มีความสุขมีความสงบเป็นคนๆนะบางคนดูร่างกายแล้วกลัวอย่างเงี้ยอย่างนี้จิตไม่สงบบางคนดูแล้วสบายจิตก็สงบหรือเจริญเมตตาไปเรื่อยๆจิตก็สงบแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันมีให้เลือกเยอะแยะบางคนคิดถึงความตายคิดถึงทุกวันนะจิตมีความสุขมีท่านหนึ่งแต่งกลอนไว้บอกคิดถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันในสันดานทำให้หายสะดุ้งไม่ยุ่งใจใช้เปล่าก็ไม่รู้คล้ายๆอ่ะนะ คิดถึงความตายคิดทุกวันโอ้สบายใจนะเนี่ยอะไรก็ได้นะหรืออานาปานสติก็คิดถึงลมหายใจคอยรู้ลมหายใจไปเรื่อยมีสติรู้ลมหายใจไปจิตใจก็มีความสุขต้องเลือกเอานะว่าอารมณ์ใดที่จิตเราไปอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบดีแล้วต่อไปก็ต้องถึงขั้นเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานั้นท่านมันทำได้2ช่วงช่วงหนึ่งคือทำอยู่ในสมาธินั่นแหละเรียกว่าทำสมาธิกับปัญญาควบกันอีกช่วงหนึ่งทำตอนที่จิตถอนออกจากสมาธิแล้วนะทำได้2ช่วงอันนี้สำหรับคนที่ทำสมาธิก่อนนะบางคนไม่ต้องทำสมาธิก่อนบางคนเจริญปัญญาไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังวันนี้เห็นมีพวกชอบสมาธิมาเลยเทศเรื่องสมาธิก่อนวิธีพลิกจากสมาธิขึ้นไปสู่ปัญญาการเดินปัญญาเวลาที่จิตเราถอนออกจากสมาธิมาให้รู้สึกลงไปเลยรู้สึกลงในกายก็ได้รู้สึกลงในใจก็ได้เพราะการเจริญปัญญานั้นต้องมีสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่มีสติรู้อารมณ์กุศลต่างๆนานาชนิดที่อยู่แล้วสบายนะแต่เป็นอารมณ์ที่ต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองเพราะนั้นจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็เห็นเลยจิตตะกี้สงบตอนนี้ไม่สงบจิตตะกี้สบายตอนนี้ชักจะไม่สบายนะจิตตะกี้นิ่งๆตอนนี้สายไปสายมามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยหรือดูร่างกายก็ได้พอจิตถอนออกจากสมาธินะลมหายใจค่อยๆหยาบขึ้นค่อยๆหยาบทีแรกมันก็เกิดความรู้สึกทางร่างกายก่อนสมาธิลึกจริงๆนะไม่มีร่างกายหายไปเหลือแต่สติเหลือแต่จิตมีแต่จิตรู้ตัวเดียวถ้านั่งสมาธิแล้วงอกแงกงอกแงกขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นมิจฉาสมาธิห้ามทำนี่ถ้าทำสมาธิถูกต้องก็จะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิบางอย่างลึกมากร่างกายจะหายไปโลกธาตุข้างนอกนี้หายไปหมดเหลือแต่ความรู้สึกตัวเดียวล้วนๆอยู่ข้างในพอจิตเริ่มถอนออกมานะมันจะเริ่มเกิดความคิดขึ้นมาก่อนพอมีความคิดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมีความรู้สึกกระทบเข้าที่ร่างกายก็ปรากฏทีแรกมันกระทบทางใจนะใจค่อยปรากฏขึ้นเด่นชัดขึ้นมาเริ่มทำงานเนี่ยถ้ามีสติรู้ทันตรงนี้นะก็จะเห็นมันเริ่มทำงาน แล้วคนไหนชํานาญในสมาธิก็ทรงอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นจิตมันทํางานอยู่ข้างในอันนี้เป็นการเดินสมาธิควบกับการเจริญปัญญานะถ้าตรงนี้ไม่ทันก็จิตมันก็ถอนออกมาอีกมาเห็นร่างกายรู้สึกถึงมีความมีกายรู้สึกเลยลมหายใจที่ไม่มีนะก็เริ่มมีลมหายใจขึ้นมาหยาบขึ้นหยาบขึ้นนะในส่วนร่างกายเนี่ยยังกระดุกกระดิกไม่ได้ต่อมาร่างกายนี้ก็กระดุกกระดิกได้จะเคลื่อนไหวออกมาได้เริ่มสั่งร่างกายทำงานได้นี่เราจะรู้สึกมาตลอดสายเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นท่อนๆ อะไรท่อนหนึ่งมันนั่งอยู่ตะกี้หรือว่ามันนอนอยู่เมื่อกี้นี้นะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่อย่างนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วพอจิตถอนออกมาสู่โลกภายนอกเต็มที่แล้วเนี่ยถัดจากนั้นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนก็คอยมีสติตามรู้มันเรื่อยๆไปเห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนมีสติตามดูไปจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจมีความโลภก็รู้ว่าจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเราจะเห็นความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาจิตมันหลงไปแอบไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งแล้วก็รู้ทันมันอีกเนี่ยตามรู้กายตามรู้จิตเรื่อยไปนี่เป็นการเจริญปัญญาพวกที่ฝึกสมาธินะจะอาภัพอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันแทบทั้งนั้นเลยพอออกจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติเลยอันนี้โง่ที่สุดเลยทิ้งโอกาสที่แสนดีลงไปเพราะขณะที่ทำสมาธิจิตเข้าไปในสมาธินั้นจิตไม่ปรุงแต่งมากพอจิตเคลื่อนออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยทั้งกายทั้งจิตนี่มันจะปรุงแต่งหยาบๆให้ดูมันจะดูง่ายมันคล้ายๆเรามีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งนะมีของเต็มโต๊ะเรากวาดทิ้งหมดเลยเราเช็ดโต๊ะซะสะอาดเอี่ยมเลยนี่เหมือนนั่งสมาธิมาจิตสงบพอจิตถอนออกมาแล้วก็คล้ายๆว่าขี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยตกลงมาบนโต๊ะนะชิ้นนิดเดียวเราก็มองเห็นแล้วเพราะโต๊ะนี้สะอาดจิตใจที่นั่งสมาธิมานะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามานิดนึงก็มองเห็นง่ายเนี่ยข้อดีของการทำสมาธินะบางคนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันมีวิธีปฏิบัติหลายแบบใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้สมาธิควบกับปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้มีทั้งหลายแบบแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องกลุ้มใจว่าทำสมาธิไม่ได้ถ้าจิตถอนออกจากสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปเลยเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติไปเลยนะเสียโอกาสขี้ฝุ่นเล็กขี้ฝุ่นน้อยตกลงมากูเลิกดูแล้วพอหมดเวลาปฏิบัติแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนชีวิตที่เวลานั่งสมาธินี่เป็นชีวิตที่ปฏิบัติพอหมดเวลานั่งสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติชีวิตยังมีสองส่วนคนใดที่แบ่งชีวิตเป็นสองส่วนอย่างนี้อย่ามาพูดถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เลยยังไม่มีโอกาสเราอินทรีย์ยังอ่อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราไม่เลิกปฏิบัตินะเรามีสติไปเรื่อยเลยส่วนมันจะเผลอสติจะขาดสติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราห้ามมันไม่ได้หรอกหรือเราต้องไปทำมาหากินไปทำงานต้องไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าอะไรมันหรอกนะแต่ว่าพอกิเลสแทรกเข้ามาพอสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแทรกเข้ามาเราค่อยมีสติรู้ทันเอาค่อยฝึกอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆไม่แบ่งชีวิตเป็นชีวิตที่ปฏิบัติกับชีวิตที่ไม่ปฏิบัติชีวิตทั้งหมดนั่นแหละคือชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือสาระแก่นสารของชีวิตการทำมาหากินการอยู่กับโลกการดูแลครอบครัวอะไรนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยอยู่กับโลกอยู่วันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปนะมีแต่ธรรมะจะอยู่กับเราตลอดกาลงั้นเราต้องรู้นะว่าภารกิจหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมมีสติไปเรื่อยนี่บางคนพอถอนออกจากสมาธิช่วงที่ถอนออกมานี่เป็นช่วงที่จะเห็นสภาวะได้ชัดเจนก็ทิ้งไปเลยน่าเสียดายงั้นอย่าทิ้งนะพอใจถอยออกจากสมาธิมีสติตามดูที่พูดมาทั้งหมดนี้หมายถึงผู้ที่ทำสัมมาสมาธินะพวกมิจฉาสมาธิไม่ได้กินหรอกพวกที่ทำมิจฉาสมาธินั่งไปแล้วก็เคลิ้มขาดสติจิตมีแต่โมหะจิตมืดมืดมัวมัวรู้ตัวรูปลู่รูปลู่ลิบลีลิบลีนะบางทีก็ขาดความรู้สึกตัวไปเลยพอจิตถอนออกจากสมาธิเนี่ยมันแถมโมหะออกมาด้วยมันมืดมืดมัวมัวเสื่องซึมออกมาด้วยเพราะงั้นคนไหนนั่งสมาธิแล้วกลับมาสู่กับโลกภายนอกแล้วก็เสื่องซึมซึมนะรู้เลยว่านั่นทำมิจฉาสมาธิมาไม่ทำดีกว่านะไม่ทำซะยังจะดีกว่าเพราะงั้นต้องระมัดระวังนะสมาธิที่พวกเราทั้งหลายชอบทำกันนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วโมหะมากทำแล้วโลภะมากแล้วถอยออกมาอยู่กับโลกก็โทสะมาก ใครกระทบนิดนิดหน่อยหน่อยก็โมโหละเพราะว่าติดใจในความสงบอยู่ภายในนั่นเป็นมิจฉาสมาธิสมาสมาธิต้องมีสติตลอดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสติคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงกายคิดถึงลมหายใจคิดถึงอะไรก็มีสติฝึกให้มีสติไปเรื่อยๆไม่ขาดสติเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ไม่ขาดสติรู้สึกอยู่เรื่อยๆฝึกอย่างนี้จิตใจก็จะมีความรู้สึกตัวที่โดดเด่นพอออกมาสู่โลกภายนอกแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์จิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไหมฟังออกไหมหลวงพ่อพูดเรื่องว่าร่างกายเป็นสุขเป็นทุกข์นะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆจิตใจสติก็เป็นผู้รู้ผู้ดูมีคนตัวรู้ตัวดูอยู่นะไม่เท่ากันนะเวทนาทางกายเนี่ยมีสุขมีทุกข์ทางใจมีอุเบกขาด้วยนะเฉยๆงั้นจิตใจเป็นอกุศลหรือจิตใจเป็นกุศลนะสติก็ยังเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิมาแล้วมันจะมีตัวรู้ยังมีตัวผู้รู้อยู่แต่คนที่มีตัวผู้รู้เนี่ยห้ามบังคับห้ามรักษาตัวผู้รู้ถ้ารักษาตัวผู้รู้จะมีปัญหามากหลวงพ่อฝึกกรรมฐานมาหลวงพ่อฝึกมาแบบมีตัวรู้เราฝึกทําสมาธิมาแต่เด็กหลวงปู่ดูลย์ถึงเตือนครั้งสุดท้ายที่พบท่านนะท่านบอกให้ทำลายผู้รู้ซะนะเพราะผู้รู้ต้องทำลายผู้รู้พวกเราบางคนนะชาตินี้ยังไม่เคยมีผู้รู้เลยไม่ต้องมาทำลายผู้รู้หรอกจะทำลายสตินะเคยมีพระองค์หนึ่งไปเรียนกับหลวงพ่อนะมาคุยมาถึงก็อย่างนี้มาเลยผมทำลายผู้รู้ไปหมดแล้วนะ บอกเขย่าท่านนะหายใจไว้หายใจไว้หายใจแรงๆไว้ที่ทำลายนะทำลายสติไปหมดแล้วไม่ใช่ทำลายผู้รู้นะคนที่ฝึกสมาธิมาก่อนนะจนเกิดตัวรู้มีสัมมาสมาธิจะมีผู้รู้แล้วพอมีผู้รู้เนี่ยมารู้กายเห็นกายเนี่ยจะชัดเลยเห็นอะไรอะไรชัดหมดนะจิตขยับกุ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กนี่เห็นหมดเลยนี่ก็เป็นข้อได้เปรียบของพวกที่มีตัวรู้คือพวกทำสมาธิมาก่อนข้อเสียเปรียบคือต้องทำลายมันทีหลังคล้ายๆสร้างอาวุธร้ายแรงขึ้นมาแล้วต้องหาทางขจัดอาวุธนี้อาวุธนิวเคลียร์ต้องขจัดกากนิวเคลียร์ทีหลังนะลำบากนะอีกวิธีหนึ่งไม่ได้เริ่มจากสมาธิหรอกมีสติรู้ทันจิตใจของเราเข้าไปเลยนะอันนี้สำหรับคนซึ่งไม่สามารถทำสมาธิได้ดูจิตดูใจเข้าไปซื่อๆดูจิตดูใจนี่ไม่ต้องทำสมาธิก่อนถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีอะไรให้ดูจะมีแต่ความนิ่งความว่างไม่มีไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำสมาธิก่อนนะถ้าจะดูจิตดูมันเข้าไปตรงๆเลยจนหมดแรงที่จะดูนั่นแหละถึงจะกลับไปทำสมาธิพักผ่อนนี่คนที่เคยเจริญปัญญาจนคุ้นเคยเวลาทำสมาธิพักผ่อนนั้นมันจะรวมวุบเดียวไม่รวมนานนะรวมปุ๊บเดียวก็จะถอนขึ้นมาแล้วมาเดินปัญญาต่อมาดูจิตต่อละแค่นั้นก็พอละเนี่ยสมาธิมันจะเกิดนะแต่ว่าเกิดสั้นๆไม่นานไม่เหมือนพวกเข้าอัปปนาเข้าฌานเข้าสมาธิเต็มรูปแบบงั้นเราดูจิตดูใจของเราไปบางทีใจก็รวมว่างๆไปเฉยๆบางทีดูไปไม่มีแรงพอนะจิตจะเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปว่างๆอยู่ข้างหน้าที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานนะถ้าชำนาญพอนะเรามาอยู่กับว่างตัวนี้เป็นการพักผ่อนพอพักผ่อนพอสมควรแล้วนะกลับมาปล่อยให้จิตทำงานต่อนะอย่างนี้ก็ทำได้นะเป็นวิธีทำสมาธิของผู้ชำนาญในการดูจิตดูใจเรียกว่าทำอรูปดูอรูปดูอารมณ์ที่เป็นอรูปฌานเพราะนั้นการฝึกปฏิบัติมีหลายแบบโดยสรุปก็คืออันหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาสมาธินั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิไม่ขาดสติพอจิตถอนออกจากสมาธิแล้วตามรู้ตามดูกายตามดูใจไปเลยด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูห้ามรักษาผู้รู้ผู้ดูไว้นะปล่อยให้ผู้รู้ผู้ดูทำงานอย่างอิสระมีก็มีหายไปก็หายไปไม่เป็นไรนะวิธีที่สองทำสมาธิอยู่แล้วจิตเคลื่อนขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตภายในสมาธิดูไปได้เลยเห็นองค์ของสมาธิองค์ธรรมของสมาธินั้นก็เกิดดับเหมือนกันเช่นอยู่ในฌานที่ลึกนะพอถอนออกมาเราเห็นเลยความสงบนั้นหายไปละกายอุเบกขาหายไปเป็นความสุขขึ้นมาแทนนี่เดินปัญญาอยู่ในฌานนะอีกอันหนึ่งถอยออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเลยนะใช้ปัญญานำสมาธิไม่ต้องเข้าฌานหัดรู้กายหัดรู้ใจดูไปเรื่อยๆโดยเฉพาะดูใจเนี่ย ดูง่ายใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีสติตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิชั่วขณะเรียกคณิกะสมาธินะรวมแวบๆรวมเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆคล้ายๆเป็นจุดหยุดพักเป็นช่วงของจิตไปตรงนี้ฝึกแค่นี้ก็พอนะสำหรับคนที่ทําสมาธิไม่ได้การที่หัดดูจิตดูใจแล้วจิตรวมเป็นช่วงนะถึงเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิเองไม่ต้องกลัวว่าเข้าไม่ได้เข้าได้แน่นอนพอได้เป็นพระโสดาบันนะอย่างน้อยปฐมฌานเนี่ยเป็นของเล่นของแถมติดเนื้อติดตัวไว้นะมีขึ้นมาเองแหละนะเวลาจะต้องการพักผ่อนก็อยู่กับสมาธิไปถ้าชำนิชำนาญในพระนิพพานนะก็อยู่กับนิพพานไปแล้วแต่ว่าจะอยู่กับอะไรถ้าไม่ชำนาญในพระนิพพานก็อยู่กับลมหายใจก็ได้อันนี้เป็นอยู่กับรูปไปอยู่ในความว่างก็ได้เรียกว่าอยู่กับนามนะก็แล้วแต่ความชำนิชำนาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นทางปฏิบัติมีหลายทางนะอย่าหัวดื้อนักพวกที่ทำสมาธิส่วนใหญ่เป็นมิจฉาสมาธิฟังไว้นะพวกที่ติดสมาธิงอมแงมเลยหัวดื้อหัวร้านสุดๆเลยแก้ยากที่สุดมาถึงวันนี้คนไหนแก้ยากหลวงพ่อก็ปล่อยทิ้งแล้วไม่แก้ให้แล้วนะเพราะงั้นอย่าดื้อมากเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ